De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como vimos contando toda semana en Radio Leiros, este sábado a 8 da tarde no Auditorio As Torres de Santa Cruz, temos o 28º concerto de primavera organizado pola Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz. Nel van a participar tamén a Coral Polifónica Virxe do Mar de Cedeira e a Coral Polifónica Follas Novas de A Coruña. Temos aquí connosco xa o presidente da Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz, Julio Rodríguez. Que tal, Julio? Moi bo día.
Moi bo día, moi ben.
Este concerto que xa se ven realizando dende, bueno, iba a decir 28 anos, pero claro, co que pasou aí 2 anos non sei se seguiu, se seguiu
desde o ano 94.
94, sí, pois máis ou menos desde que nacín eu, ademais. Mira, bueno, que, pues mira, que casualidade.
Xa cantábamos cando ti naciches.
Efectivamente. Imagino que unha cita moi especial, non? Porque se xa van tantas edicións, é algo que se ven repetindo.
Ben, todo, cada ano facemos normalmente 2 ou 3 concertos nosos, non de só ser primavera, no verão no inverno.
En este concerto que van a estar tamén, como dicía, Coral Polifónica Virxe do Mar de Cedeira e a Coral Polifónica Follas Novas de A Coruña. Non sei se por algo en concreto estas dúas corales ou...
Bueno, temos sempre boas relacións con todas as corais, porque incluso temos amizade de moitos anos.
Claro.
E son dúas corales, pois, penso que moi boas, incluso a coral Follas Novas é unha das corales máis antigas, non? Que temos nos.
Que podemos esperar deste evento?
Ben, para pasar un bon rato escoitando, penso que cancións que nos gustarán a todos, bueno, disfrutando da música que é o que, por o que se fai todo isto, non?
Eu teño por aquí un tríptico, diría, de cousas que se van a interpretar no concerto. Pola vosa banda vai ser Los Sonidos del Silencio, de Simon Garfunkel, Un Beso y una Flor, de José Luis Armenteros, O Meu Amor e Mariñeiro, de José Luis Rivas Vieito Blanco, Galicia Terra Nosa, de Manso Piñeiro, e Granada, de Agustín Lara. Son interpretacións novas, algo que...
Estrenamos dúas destas, é a primeira vez que a cantamos, outras xa sabemos cantar, son máis antigas, pero estamos continuamente ensaiando novas composicións, bueno, a ver, esperemos que salga ben.
Cales son as novas?
Pois Os Sonidos de Silencio e Un Beso en unha Flor, de Nino Bravo.
Claro, sí, efectivamente, que estaba pensando antes, a mí
complicada,
me pero, esto, sí. ¿Es complicada?
Sí. Porque hay que...
Claro, porque moita xente pode pensar, as corales solo cantan cancións así como máis de tipo, non quero decir religioso, pero máis así, non tan actuales, ainda que Nino Bravo non é actual, pero sí que é unha canción máis coñecida e tal.
Ben, nos, eu falo por nós, noso repertorio normalmente gostamos de ter variedade de cancións, porque non centrarnos todo un concerto no mesmo tipo da música, non?
Claro.
Intentamos facelo pois variado, eu penso que vai gustar.
É o primeiro concerto que vades dar este 2023?
Sí, é o primeiro.
O primeiro. Claro, levades aí imagino que uns meses xa preparando, non?
Nos o preparamos todo o ano. Ensaiamos 3 veces a semana.
3 veces a semana?
Sí.
En donde?
Pois mira, ensaiamos luns e mércoles nas Torres de Santa Cruz, e o venres no Centro Cívico de Santa Cruz.
De Santa Cruz, claro.
Porque contamos con donde ensaiamos, temos que darlle e agradecerlle ao Concello, que nos dá facilidades para locales para ensaiar e tal.
Porque cantos sodes na coral? Porque estou vendo aquí unha foto, 30 mínimo.
En este momento somos máis, en este momento andamos por os 40.
Claro, 40. E que para meter 40 persoas
nun
sitio...
Intentamos sempre incorporar voces novas, porque, por desgracia, de vez en cando desaparecen voces, non?
Claro.
Ese é un reto que temos, de sempre de ir renovando os cantantes e componentes da coral.
Sómase moita xente nova a este tema das corales?
Pouca.
Tal? Pouca.
Os novos, oxe, entre o TikTok esas cousas pasan bastante destes temas, ¿no? Pero é unha pena, porque se a xente nova non se vai ir incorporando, o as corais temos data de caducidade.
Claro. No, ao final, claro, agora pode que a xente nova este tamén noutros estilos musicales diferentes aos da coral, probablemente peores, tamén che digo, pero sí. non tan habituados.
Non, é unha pena, pero, homen, de vez en cando nos tamén temos algún...
Porque, bueno, por exemplo, no. a persoa máis nova que tedes vos na coral, cantos anos ten?
Pois 40 e tantos.
40 e tantos, bueno. Ainda é novo, medianamente.
Era a edad que tiñemos casi todos nós cando empezamos.
Cando empezades, claro.
Pero claro, oxe, repito, oxe non... Oxe a xente non... É unha pena. Oxe a xente canta nas bodas e pouco máis.
Claro, tamén me chama moito a atención. Aquí, para participar nunha coral, canta experiencia previa hai que ter?
Ninguna.
Na canción, ninguna.
Que che guste cantar. Que teñas un pouco de oído, un pouquiño, aínda que sexa. E que sea unha persona que lle gusta convivencia, amizade.
Claro.
E que se vai encontrar moi a gusto con... Bueno, facemos viaxes, temos xuntanzas. Ora, este ano vamos a ir a cantar a Coimbra, a Portugal. Todos os anos, o ano pasado, fomos tamén fora a cantar, fomos ao Porto. Solemos ir, nos acorar, cantamos faiano xa en Roma, por toda a xeografía.
É importante que vos levedes ben, porque sendo 40, España. Para poñervos de acordo nas cousas...
Sí, non hai nunca... É como unha familia, entendes? As familias, bueno, poden teñer problemas de vez en cando, non?
Sí.
Por desgracia, menudo. Pero non temos problemas ningún, é unha convivencia moi agradable, somos amigos, somos prácticamente familia, claro. De tantos anos xuntos.
Bueno, este concerto que vai ser mañá, como dicíamos, e a partir de aquí, que esperamos neste 2023? Que máis cousas va a estar, ademais de Soy Coimbra, que me comentabas?
Mira, nos temos, xa diría como 20 actuacións xa previstas este ano. Normalmente que temos moitas actuacións ao largo de, sobre todo de Galicia. E normalmente ano pasado tamén estivemos en Xixón, en Asturias. Asturias íbamos a moitos sitios, e Galicia en general, pues, sobre todo a provincia da Coruña e outras provincias galegas.
Esto tamén entendo que ten que ser como unha pasión, ¿no? Porque realmente, por exemplo, sacrificar as fines de semana e tal para ir por aí cantando e tal, nese sentido...
Pero hai dúas cosas que nos gusta cantar. Somos todos como unha familia e o pasamos moi ben. Entonces, bueno, pues, qué mellor para un fin de semana.
Claro, efectivamente, bueno, visto por ese lado, tamén é certo. ¿Cómo foron estos últimos anos para as corais, pero en este caso para a coral polifónica Lembranzas de Santa Cruz, con todo o tema da pandemia e tal?
Pues mira, nos, eu penso que debemos ser a coral que menos que máis ensaios estuvo facendo ca pandemia, porque incluso teño que agradecer ao concello e tamén ao padre José Carlos, o noso párroco, de que nos sempre, incluso ensaiando na igrexa de Nova de Santa Cruz, aproveitando que como é grande, pues amplia, cantábamos con mascarilla, claro.
Sí. Que complicado.
Otra experiencia que xa temos, con separación suficiente entre nós, pero nos prácticamente non seguimos cantando todo o tempo.
Cambiou moito o equipo da coral, digamos, neses dous anos? Houve xente que deixou de ir?
Non, a nosa non. Non seguía os demais, pero a nosa prácticamente nada. Seguimos... De feito, somos máis agora que cando empezou a pandemia.
Claro, claro. Porque a xente que se suma, como chega a coral? Ou seja, amigo de amigo, contanlle...
Pois por varios, sobre todo por amigos de amigos, pero nos, por exemplo, fai dous anos xa fixemos un buzoneo a todo, prácticamente a todo Leiros, sobre todo a Santa Cruz, Montrove, Santa Cristina e todo eso, de buzoneo, solicitando voces. E tamén foi un motivo de que se acercaran a nos máis voces, non?
E mellorou, mellorou. Veixo que ves con moitos papeles, non sei se me queres contar algo de...
No, era por si me preguntabas algo, unha cousa.
No.
Cos anos teño que traer papeles.
Porque... iba a dicir, agora mesmo o tema da coral, como dicías, vai moi ben, pero claro, tamén está ese tema que me dicías do futuro, de que se non se suman xente máis nova, pois pode ir complicándose e
sí.
Tal. Non sei se tedes algo pensado para intentar atraer a xente máis nova ou para... Ou sobre todo polo tema de que non se perda esta tradición, porque imagino que esto no mundo das corais falarase bastante. Agora esta fin de semana vades coincidir con estas dúas, coa de Cedeira e de Follas Novas da Coruña. Que se fala nese mundo a hora de poder renovar as corales e tal?
Pues mira, intentamos, como xa te expliquei antes, ir renovando, ir buscando voces novas, ¿no? A maioría das corais... vamos, somos casi en un 80% ou máis da terceira idade, non? É unha actividade que, bueno, pouco a pouco, como dixen antes, a xente nova non participa moito, pero claro, ten que incorporarse xente nova porque os vellos sempre morren.
Xa. Xa, xa, claro.
Non hai ningún que se salve.
Bueno, ainda así, polo que vemos, nos últimos 28 anos ainda foron manténdose as corales como mínimo con estes concertos. E dicíasme tamén que hai outros dous concertos para desorganizar neste ano, non? Ademais deste de primavera.
Sí.
E cando van ser?
Pois vai a ser coincidindo cas festas de Santa Cruz. Cas festas de Santa Cruz.
Sí, sí, sí.
En agosto. Creo que este ano vai o 6 ou 19, me
sí, parece. Sí, sí.
Cantaremos o concerto de verán, que ven a coral, tamén conosco, vai a cantar a coral Costumes de Bergondo. Estamos tamén preparando o concerto de inverno. Isto é tradición todos os anos, pero aparte de eso, pues xa digo que este ano podemos ter máis de 20 actuacións aparte de eso, ¿no?
Bueno, pois Julio, moitísimas grazas por estar conosco. Que vaya moi ben este concerto mañá ás 8 nas Torres de Santa Cruz. É un sitio non moi grande, pero bueno, que esperemos que...
É unha pena, porque claro, ten en conta que a capacidade nos solamente as corales somos casi 100,
claro, 100
os perfecto. Que vamos estar ali. Entonces, bueno, pois normalmente temos que estar nos de pepa que poda sentarse a xente.
Claro.
Pero bueno, eu sei que, vamos, teño noticias de que se vai a facer un auditorio grande en Oleiros que falta nos fai.
Efectivamente. Pois nada, Julio, dito, moitísimas gracias por estar conosco. Un saúdo.
Gracias a ti.
Seguimos aquí en outra mirada e agora imos falar dun tema moi interesante. Mañá, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, imos ter a representación dunha función de teatro chamada Nevermore. Trátase dunha actuación que está feita por Chévere Producciones, ten unha duración de 110 minutos, e para un público adulto. Nevermore fala do que supuxo o Prestige para a historia de Galicia. Un dos seus protagonistas é Miguel de Lira. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día, como estás?
Quería comezar preguntándoche por que esta representación tantos anos despois do Prestige, porque xa pasaron máis de 20 anos e agora isto ven como un pouco a romper polo que explicades vos na no que a sinopse da función, o resumo da función, un pouco a romper co estereotipo que se creou con aquela desastre, non?
Bueno, bueno, vamos por partes, como digo, carniceiro. Primeiro, o porqué de facer Nevermore agora. Ten que ver precisamente co que te dís, co paso deses 20 anos, non? Se van a dar 20 anos. Entón, aproveitando a esa certa efeméride do 20 aniversario, pois consideramos que era oportuno contar a historia da do Prestige, desde a perspectiva dunha viaxe emocional, digamos, non? Dunha reconstrucción casi documental, ficcionada por Chévere, claro, pero porque 20 anos despois xa temos moita información do que realmente aconteceu daquela. O sea, entón, iso responde un pouco a segunda pregunta. Romper a imaxe ou o estereotipo que se pensaba do que era o prestigio daquela, intuíanse moitas cousas que hoxendía xa sabemos, non? Porque hai moita información do que foi todo, por exemplo, todo o xuicio, que durou moitísimos anos, e temos as transcricións do que aconteceu das conversacións que houve na altura entre a torre de control de Fisterra, entre o barco, Mangouras, os helicópteros, os remolcadores, os políticos que mal xestionaron todo aquel momento histórico, o desastre posterior, as manchas, o voluntariado. Temos moita información hoxendía e cousas que xa digo, xa se intuían daquela, como era toda a manipulación informativa, como era todo o descontrol na xestión. Bueno, hoxendía xa con rigor podemoslo contar, podemos dar un pouco probas recientes do que aconteceu. Eso é o que podemos no espectáculo. Bueno, é un dos vectores do espectáculo, digamos, non? É reconstruir o que aconteceu, pero ponemos máis as tintas ou cargamos máis as tintas na parte da viaxe emocional, incluso intentamos distanciarnos sempre en Chévere, pois dotamos todo dun certo barniz de un humor moi particular noso. Este espectáculo pois ten eso, ten humor, estás case un risa máis que a bagua ao mesmo tempo na cara, non?
Claro, porque ven a recordar, bueno, o nome, evidentemente, todo o mundo pode entender que é aquel lema que hubo no Prestige de Nunca Máis, traducido ao inglés, que neste caso sería Nevermore. Chamame moito a atención, porque se nos podes explicar un pouco, Miguel, porque haberá xente que non o recorde, como se construiu aquela imaxe perfecta, aquela metáfora perfecta do que fora o Prestige? Antes falabas da manipulación informativa. Podemos empezar que por aí, ou podemos concluir que por aí empezou a vender o Prestige como algo que non se puido evitar, e que, bueno, e que despois sacou o mellor da sociedade galega, porque todo o mundo se volcou para intentar amañar a situación que tivera lugar e tal. Podemos empezar por aí, porque se construiu unha imaxe de algo perfecto, de algo que realmente foi un auténtico desastre, non só a nivel ambiental, senón tamén a nivel político e mediático.
Sigo chufio, si queres. De todas formas, eso que ti dís de que se construiu a imaxe de algo perfecto, supoño que é unha recepción que te chegou a ti de un xeito particular, porque non é o que mayoritariamente calou na sociedade, non?
Non, digo porque...
O relato de que foi inevitable, non? Tal vez.
Non, porque, polo que leo, vos decides que o Prestige convertirse nunha metáfora extrañamente perfecta desa cultura do petróleo. Non sei, claro, se vos referides incluso, ou é unha crítica a industria do petróleo, neste caso, ou a cultura do petróleo.
Sí, claro, hai un pouco temais que ver que a globalización e que as energías fósiles que afogan o planeta, concretamente o petróleo que temos sempre aí, que foi o Prestige, pero que realmente sigue sendo a lindaria de hoxe, un elemento que nos está permanentemente amenazando, non? Seguimos tendo o corredor atlántico a tan só 24 millas da costa, que é un dos tránsitos marítimos con máis tráfico de mercancías peligrosas do mundo. Temos aquí, ainda antes, estes días antonte, aí en Portugal, pois tamén hai outro petroleiro que tuveron que o goberno portugués mandou para fora, tamén perdendo non sei exactamente se ten, creo que todavía queroseno ou algo así. É outro petroleiro do corredor atlántico. Non sei a día de hoxe como está a xestión dese petroleiro, pero para que vexas que a amenaza é diaria,
sí, claro.
En calquera momento volve a acontecer, non? E tamén un pouco, sí, como é a piratería, digamos, do mar, e como é a piratería das grandes corporacións, navieiras, aseguradoras, calificadoras, bandeiras de conveniencia. É unha maraña tan grande o tema do tráfico do petróleo polo mundo, de esses grandes petroleiros, que realmente é imposible meter de man. Por eso o xuvice tamén durou tantísimos anos, porque iso é como como unha carencia, que abres unha capa, outra capa, outra capa, é moi difícil de desemarañar legalmente pois tamén meter de chegar a conclusións ou a resolucións ou a sentencias que creen esperanza para o futuro é difícil. Realmente o que se crea é un pouco esta sensación de indefensión, non? Bueno, iso por un lado. Por outro lado, tamén te quería decir que o de Nevermore non só é un título, non só é a traducción o español ou o galego de Nunca Máis, non? Que sí, é Nevermore, pero tamén ten unha... Nevermore, digamos que é un poema de Alan Poe, de Edgar Allan Poe, é un dos poemas máis conocidos da historia da humanidade, da poesía. É un poema que foi reescrito, reinterpretado por moitísimos outros poetas, músicos, etc. ¿No? Digamos que é un gran poema. En ese poema hai un corvo que sempre di Nevermore, ¿no? O corvo dixo Nevermore. Entón, a nós tamén nos sirve este lado do corvo, ou este aspecto máis poético de Alan Poe, para tamén dotarle o espectáculo dunha certa poética que a veces vai entrelazando a cousa máis cruda, nunca mellor dito, o relato máis crudo do Prestige. Tamén, tamén tiramos un pouco, botamos man desa poética que por aí anda navegando polo espectáculo, non?
Teño unha dúbida, porque para imaginarme un pouco que é a función, e sen querer tampouco, sen facer ningún spoiler, por suposto, a xente que se vai a chegar hoxe ou mañá, digo, ao auditorio Gabriel García Márquez, en que contexto está a función? É dicir, non sei se me estou explicando, cando alguén vai a ver a función, que se vai encontrar? Vais a encontrar con escenas que tiveron lugar no momento do Prestige, con escenas posteriores, con escenas anteriores, como vai ser?
Vale, pois pues mira, sí, está ben a pregunta, porque realmente o relato que nos contamos no espectáculo vai chegar hasta o 30 de novembro, non? Que a 30 de novembro foi xusta a víspera da manifestación dos Paraguas en Compostela, aquela manifestación na que naciu o gran movimento Nunca Máis, ese movimento de dignidade, digamos, do povo galego ante aquela chapuza, non? Contamos todo o que aconteceu desde as primeiras horas hasta aí. Eso, digamos, é un relato de reconstrucción de feitos, non? O que pasa é que tamén despois, por o espectador que se vai encontrar, eu creo que o espectador, ou está, polo que notamos xa de outras funcións, que xa o espectáculo xa estrenamos o ano pasado, incluso, bueno, xa en Ría Guerrero, en Madrid, estuvemos un mes ali en cartel, era ecoproducción co Centro Dramático Nacional tamén, entonces foi como un encargo, e levamos xa recorrido bastante por España, por Galicia, estamos, digamos, xa un pouco na xira final, non? Unha xira para espacios un pouco máis pequenos, porque o espectáculo naciu para espacios grandes, para grandes teatros con tramoya, etc. E ahora decidimos facer unha especie de adaptación a espacios sin a teatro sin tramoya, e por eso estamos ahora con esta xira final, non? Entonces, digamos que o espectador que se atopa é esa viaxe, digamos, esa viaxe emocional vai se situar moito tamén na onde estaba cada espectador naquele momento, polo que nos di, non? É dicir, hostia, eu estaba, eu fui limpar ou non fui limpar, eu estaba así, eu estaba aquí, non? Eu estaba fora, eu entrei desto por aquele, polo outro, porque nós tamén damos así unha visión poliédrica do que fui aquela implicación, digamos, no Prestige. Houve xente que se implicou moitísimo, xa outra xente que nada, outra xente que cobrou as axudas, había moita xente que era de Nunca Máis, outra xente que era de Outro Máis, houve todo tipo de perfiles. Eso tamén é o que nos gusta nos poner en escena, ver un pouco como foi a reacción social, como foi a reacción individual, como foi esa viaxe emocional desde cada un de nós, non? Desde que nos implicamos moito, hasta facemos un pequeno exercicio de autoficción, digamos, non? Coñemos personaxes nós mismos, eu mismo, que estuve bastante implicado no movimento Nunca Máis, etc., e Burla Negra e tal, pois tamén contamos aqueles primeiras semanas, como nos organizamos, digamos que eso xa é o relato máis de activismo social, non? Pero despois tamén hai un pouco todo o traballo en equipo, como se formas a tripulación, digamos, dun barco que estamos reconstruindo, sobre todo a través do mundo sonoro. Xogamos moito, fixemos un... preferimos... hai moito, moito máis que ver que a radio que a televisión, digamos, non? Este espectáculo. Que a escoita, co son, que non que a imaxe, non? Desde aí, eu creo que a viaxe, por eso creo que a viaxe é máis íntima, bueno, os espectadores acaban entrando na emoción en función de como viviu tamén cada un aquel momento, non?
Bueno, pois nada, mañá ás 8:30, aí no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, poderemos disfrutar desta función de Nevermore, cun precio das entradas de 6 euros, poden comprarse xa en ataquilla.com ou no propio auditorio unha hora antes do espectáculo. Miguel, moitísimas grazas por estar connosco, que vaya moi ben a actuación, un saúdo.
Gracias a vos por convidarnos, e vémonos mañá aí en Todo Moreiros, sempre un placer para chegar, veña.
Graciñas. E con isto rematamos o programa por hoxe. París, volvemos agora nun ratiño, ás 2:05 da tarde, con esa sintonía deportiva. Ata logo!